Καλή σας ημέρα, κυρία
Κουντούρη. Καλημέρα, καλημέρα.
Και μόνο που ένας επιστήμονας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, και μόνο που ένας επιστήμονας συγκεντρώνει όλες αυτές τις ιδιότητες, για μας είναι είδης, να ξέρετε. Εντυπωσιακό. Τώρα, έχουμε διαβάσει πολλά δημοσιεύματα για το κόστος, το οικονομικό κόστος των φετινών δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη. Mm. Πόσο ακριβής είναι η εκτίμηση μεταξύ, δηλαδή, 15,5 και 19 δις?
Κοιτάξτε, δεν μπορεί να είναι ακριβής, γιατί η περίοδος που αφορά πιθανές δασικές πυρκαγιές δεν έχει λήξει. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα, και εγώ θα έλεγα είναι και μια υποτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των δασικών πυρκαγιών. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βγαίνει ένα κόστος για τις δασικές πυρκαγιές, δεν μπορεί να αφορά μόνο τις υποδομές, τις περιουσίες που χάθηκαν, καθώς επίσης και το κόστος κατάσβεσης. Το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί όπως είπα δεν μετράμε μόνο τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές και την πυρόσβεση. Έχουμε απώλειες, τη γεωργία, τον τουρισμό, τα δάση, τη βιοπικιλότητα. Έχουμε απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, επιπτώσεις στην υγεία από τον καπνό, απώλεια άνθρακα, διάβρωση του εδάφους και βέβαια μετά τη φωτιά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και νέων καταστροφών. Άρα όταν μιλάμε για το κόστος μιας πυρκαγιάς, πρέπει να μιλάμε για το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και όχι μόνο το κόστος της κατάσβεσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν είναι ένα κόστος το οποίο δεν μας αφορά. Όταν μιλάμε για κόστος, παραδείγματος χάρη, που αφορά στην απώλεια οικοσυστημικών υπηρεσιών, είναι ένα κόστος που το βλέπουμε μετά καθημερινά στη ζωή μας. Έχει επίπτωση στο πώς ζούμε, σε τι πρόσβαση έχουμε σε φυσικούς πόρους που τους χρειαζόμαστε καθημερινά, όπως τον αέρα, το φυσικό, το καθαρό, το νερό. Είναι αυτό που αναπνέουμε, αυτό που πίνουμε, αυτό που τρώμε. Και μετά αυτό όχι μόνο φαίνεται ως αύξηση του κόστους να αγοράσεις αυτά τα αγαθά, αλλά είναι και πολύ σημαντικές οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Και η υγεία μας, πέραν που είναι πολύ σημαντική για τον καθένα μας, είναι και ένα τεράστιο κόστος στον κυβερνητικό κρατικό προϋπολογισμό. Άρα όλο αυτό το πράγμα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Ως διευθύντρια του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος των Ηνωμένων Εθνών, αυτό που κάνουμε είναι για κάθε χώρα στον κόσμο, 193 χώρες, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις από σήμερα μέχρι το 2050 και παρακάτω, οι οποίες να μας δώσουν κλιματική ουδετερότητα και διαφρεκτικότητα. Ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κλιματικής ανθεκτικότητας. Αν θέλουμε έτσι να εστιάσουμε λίγο στην Ευρώπη για να δούμε τι κάνουμε, γιατί κάνουμε πολλά πράγματα, ξέρουμε ότι αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο πυρκαγιών. Το κόστος αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι επιστημονικό και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή ανάπτει τις πυρκαγιές. Μια φωτιά χρειάζεται μια πηγή ανάφλεξης. Όμως η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει δραματικά τις συνθήκες μέσα στις οποίες εξελίσσεται η φωτιά. Έχουμε ψηλότερες θερμοκρασίες, έχουμε μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, ξηρότερη πλάστηση, αυξημένη επικίνδυνοτητα πυρκαγιάς. Άρα με άλλα λόγια η κλιματική αλλαγή δεν θα ανάψει μόνη της στη φωτιά, αλλά δημιουργεί ένα πολύ έφλεκτο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε, και είμαι σίγουρη και το έχω ακούσει στην εκπομπή σας ότι αυτό είναι και που προσπαθούμε να κάνουμε, να επενδύσουμε στην προσαρμογή, στην κλιματική προσαρμογή. Τώρα, η Ελλάδα έχει πλέον θεσμό συναντήσει μια νέα προσέγγιση μέσω της μεταρρύθμισης ενεργή μάχη και του νέου δεκαετού στρατηγικού σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης δασικών πυρκαγιών. Άρα εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι και η Ελλάδα με βέβαια προτροπή από την Ευρώπη που ήδη το κάνει υιοθετεί τη λογική ότι πρέπει να έχουμε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό, δεν πρέπει να αλλάζουμε στρατηγική κάθε χρόνο ή κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Όμως αυτός ο μακροχρόνιος σχεδιασμός πρέπει να υλοποιηθεί, πρέπει να έχει σταθερή χρηματοδότηση, πρέπει να έχει συνεχή αξιολόγηση, πρέπει να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Πόσα δάση διαχειριζόμαστε, πόση καύση μειώνουμε, πόσους οικισμούς κάνουμε πιο αθεκτικούς, πόσο μειώνουμε τον κίνδυνο και κυρίως πόσες ζημίες αποφεύγουμε. Πριν από το δεκαετές μακροχρόνιο σχέδιο, στην Ελλάδα είχαμε το αντινέρο, που αφορούσε στην ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών. Έχει γίνει μια σημαντική μετατόπιση προς την πρόληψη, γιατί παλιά δεν είχαμε καθόλου πρόληψη, και το αντινέρο με 72 εκατομμύρια ευρώ έκανε από το Ταμείο Ανάκαμψης, έκανε αρκετές δράσεις πρόληψης πυρκαγιών. Αλλά η πρόληψη δεν σημαίνει απλώς καθαρίζουμε τα δάση περιστασιακά. Όπως έχω έτσι και ακαδημαϊκά τοποθετηθεί στο Nature, που είναι το πιο prestigious επιστημονικό περιοδικό, αυτό που χρειάζεται είναι συνέχεια, εφαρμογή, χρηματοδότηση και αξιολόγηση, γιατί τελικά η πρόληψη δεν είναι δαπάνη. Είναι επένδυση στην οικονομία, στην κοινωνία, στη φύση, στις επόμενες γενιές. Και το πιο σημαντικό μας ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά την πρόληψη, αλλά αν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά να μην την κάνουμε. Πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε ολόκληρον τον κύκλο διαχείρισης του κινδύνου των πυρκαγιών. Πρόληψη, ετοιμότητα, έγκαιρη προειδοποίηση, αντιμετώπιση, αποκατάσταση. Αυτά είναι τα βήματα και αυτά είναι τα οποία αναλύω έτσι με πάρα πολύ λεπτομέρεια στο περιοδικό Nature. Δηλαδή πρέπει... Ναι. Συγγνώμη.
Όχι, ολοκλήρωσε.
Είναι πολύ, πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα δάση και το τοπίο, να μειώσουμε την καύσιμη ύλη, να προσαρμοσούμε στην κλιματική αλλαγή, να έχουμε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία είναι βασισμένα σε πολύ καλά μοντέλα forecasting, να έχουμε συνεχή δορυφορική παρακολούθηση, έχουμε το Copernicus Now, να έχουμε χαρτογράφη. Ο Copernicus είναι satellite data, τα οποία μας δίνουν πάρα πολύ πληροφορία. Να έχουμε χαρτογράφηση κινδύνου, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και στην πρόβλεψη της εξέλιξης των πυρκαγιών, να κάνουμε μετά από μια πυρκαγιά άμεση αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, γιατί μετά έρχονται οι πλημμύρες και είναι πολύ πιο δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις αν έχει διαβρωθεί το έδαφος από την πυρκαγιά. Και βέβαια θέλουμε ανθεκτικές κοινότητες και υποδομές. Σταματώ εδώ, είναι πολύ μεγάλο θέμα και είναι και ένα θέμα που η Ελλάδα μπορεί να είναι, να έχει ένα flagship implementation program, δηλαδή να αποτελέσει παράδειγμα, γιατί έχουμε σημαντικό πρόβλημα αλλά έχουμε και όλη τη γνώση και την τεχνολογία και επίσης τους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, Κοινή Αγροτική Πολιτική, ΛΑΙΠ, το Μηχανισμός Ανάκαμψης και Αθρευτικότητας και πολλά άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα που μας δίνουν τα χρήματα για να υλοποιήσουμε. Συγγνώμη, μιλάω πολύ.
Είναι πολυδιάστατο το ζήτημα και τώρα πραγματικά μας κάνει εντύπωση ότι η Κομισιόν ζητάει ενσωμάτωση της πρόληψης στα εθνικά σχέδια αποκατάστασης της φύσης έως τον Σεπτέμβριο. Αλλά αν λάβουμε υπόψη την ιδιαιτερότητα της χώρας μας, να θυμίσουμε για παράδειγμα ότι το 2023 είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά, τέλη Αυγούστου, ήταν 19 Αυγούστου είχε ξεκινήσει με δύο παράλληλα μέτωπα στον Εύρο που καταστράφηκε το δάσος της Δαδιάς, ήταν η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη στην Ευρώπη. Οπότε εμείς ακόμη βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορούμε να μιλάμε για αποκατάσταση έως το Σεπτέμβριο για τα εθνικά σχέδια, γιατί είμαστε σε φάση τώρα που αντιμετωπίζουμε, είμαστε σε φάση επιχείρησης.
Η Ευρώπη, αυτό που, πρώτα απ' όλα πολύ καλά που αναφερθήκατε στο 2023, ήταν μια ιστορικά καταστροφική χρονιά για την Ελλάδα. Είχαμε 1,75 εκατομμύρια στρέμματα που κάηκαν. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι και η Παγκόσμια Τράπεζα έτσι μπλέχτηκε στην προσπάθειά μας να καταγράψουμε ζημιές. Οι ζημιές καταγράφηκαν ως 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτές οι ζημιές αναφέρονταν μόνο στις υποδομές. Δεν συνεχίσαμε να καταγράψουμε ζημιές που αφορούσαν σε απώλεια βιοπικιλότητα, δασών, τουρισμό, γεωργίας κτλ. Άρα πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι αυτό. Αυτή τη στιγμή εμείς προφανώς είμαστε, και όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη, ακόμα είμαστε σε περίοδο που η πυρκαγιά έχει πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο να συμβεί. Αυτό που καλεί η Ευρώπη είναι στα σχέδια που έχει κάθε χώρα να μπει και το τελευταίο σκέλος της αλυσίδας. Δηλαδή, όπως σας είπα πριν, η αλυσίδα είναι πρόληψη, ετοιμότητα, έγκαιρη προειδοποίηση, αντιμετώπιση όταν συμβεί φωτιά και αποκατάσταση. Πολλά από τα εθνικά σχέδια ευρωπαϊκά και όχι μόνο δεν έχουν το κομμάτι της αποκατάστασης και η Ευρώπη τρέμει για το Σεπτέμβριο, Οκτώβρη, Νιόβρη που αρχίζουν βροχοπτώσεις και που ξέρουμε ότι λόγω κλιματικής αλλαγής θα είναι πολύ έντονες βροχοπτώσεις που μπορούν να προκαλέσουν πλημμύρες. Άρα λέει, τι λέει τώρα, δεν θέλω να πας να κάνεις αποκατάσταση αυτή τη στιγμή. Θέλω στο σχέδιό σου να έχεις την αποκατάσταση αμέσως μόλις τελειώσει αυτή η περίοδος. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η αποκατάσταση. Έχουμε κάνει πολλές δουλειές ανά τον κόσμο που δείχνουμε τη διαφορά του κόστους ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και υποδομές και όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα και όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. Αν κάνεις αποκατάσταση, κερδίζεις περίπου για κάθε ευρώ που επενδύσεις σε αποκατάσταση, κερδίζεις περίπου 4 ευρώ κόστους στο σενάριο που δεν την έκανες. Δηλαδή η αποκατάσταση σου φέρνει όσα καλά, όσα ωφέλη, όσα και η πρόληψη. Δηλαδή η αποκατάσταση είναι η πρόληψη για τις πλημμύρες.
Στο
είναι
θέμα με την αποκατάσταση, επειδή συζητήσαμε τις προηγούμενες ημέρες με ειδικούς και μεταξύ αυτών και με την εκπρόσωπο του Φορέα Βιοπικιλότητας, τη συντονίστρια στον Εύρο, στη Δαδιά. Η πρώτη προτεραιότητα που θα έβαζα ήταν υπεύθυνη, τη ρωτήσαμε σε αυτό και μας είχε πει ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Για παράδειγμα, έχει διάφορες διαστάσεις στο ζήτημα.
Καθαρίζει ναι, το έδαφος. Πολύ σημαντικό.
Εμείς περάσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία. Έχουν χαθεί κοπάδια, μονάδες ολόκληρες, γιατί είχαμε και τις ζωονόσους, τα γνωρίζετε κι εσείς. Δεν ξέρω δηλαδή.
Αυτό που λέτε τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ακριβώς η καρδιά του προβλήματος. Αυτό που είπατε τώρα είναι πολύ έτσι ευφιές, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν μπορούμε να κοιτάξουμε, ας πούμε, τις φωτιές. και να βρούμε μια λύση. Ή να κοιτάξουμε την αηφόρο χτινοτροφία και να βρούμε μια λύση. Ή να κοιτάξουμε το θέμα της ξηρασίας και της λειψιδρίας και να βρούμε μια λύση. Η δυσκολία είναι να βρούμε μια λύση η οποία συμπεριλαμβάνει τη μελέτη όλων των συστημάτων και υποστηρίζει όλα τα συστήματα στην μετάβασή τους προς την αηφορία. Η δουλειά που κάνουμε εμείς στον Παγκόσμιο Κόμβο του Κλίματος κάνει ακριβώς αυτό. Έχουμε μοντέλα για κάθε ένα από τα συστήματα. Δηλαδή ποια συστήματα. Της ενέργειας, του νερού, της παραγωγής τροφίμου, της διαχείρισης γης, των μεταφορών, χερσαία και στη θάλασσα, της βιοποικιλότητας. Και όταν πάμε να παρέμβουμε ούτως ώστε να δώσουμε στο κάθε ένα από αυτά τα συστήματα την τεχνολογία και τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να γίνει πιο κλιματικά ουδέτερο και κλιματικά ανθεκτικό, ούτως ώστε να πιάσουμε τους στόχους που η χώρα έχει υποχρέωση να πιάσει, νομική υποχρέωση, τα συστήματα αυτά τα λύνουμε μαζί. Δεν μπορείς να λες, παραδείγματος χάρη, όπως πολύ σωστά είπε η συνάδελφος, ότι θα χρησιμοποιήσω ναι, τη χτινοτροφία για να κάνω πρόληψη για τις πυρκαγιές, που είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά η χτινοτροφία σε αυτή τη χώρα, σε ποια φάση, ποιος είναι υποστηρίζει. Ποια είναι η αηφορία της. Έχουμε όλες αυτές τις επιδημίες. Πώς τις υποστηρίζουμε. Σκοτώνουμε όλο το κοπάδι. Είναι αυτή η λύση. Ή χρειαζόμαστε πρόληψη και γι' αυτό.
Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Αυτό έχει γίνει με την κτηνοτροφία φέτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ξηρασία, το θέμα που θέσατε, να πούμε ότι η κλιματική κρίση δεν μας έχει φέρει μόνο ξηρασία, μας έχει φέρει και πλημμύρες. Και να ρωτιέμαι πόσο δαπανηρό είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορούσε να κάνει αποθήκευση του νερού που έρχεται με τις πλημμύρες. Για παράδειγμα, το χειμώνα, το φθινόπωρο στον Εύρο που είχαμε εκείνη την πλημμύρα. Χάθηκαν τόνοι, χάθηκαν πολλά νερά δηλαδή, που πέσαν στη θάλασσα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως ποτιστικά, ως οτιδήποτε τέλος πάντων. Δηλαδή δεν χρειάζεται και μια διαχείριση των ζητημάτων, μάλλον να βγάλουμε από το κακό κάτι καλό. Αυτό που μας φέρνει η κλιματική αλλαγή, να το αξιοποιήσουμε, να το εκμεταλλευτούμε.
Ναι, πολύ σωστά. Και είναι και πολύ σημαντικό σημείο για την Ελλάδα. Γιατί πλημμύρες, λειψιδρία, ξηρασία, πυρκαγιές, κλιματική προσαρμογή είναι όλα συνδεδεμένα. Δηλαδή αυτό που σας λέω, όλα είναι συνδεδεμένα και η λύση είναι στις συνέργειες αυτής της σύνδεσης και στα trade-offs, έτσι. Πολύ σωστά είπατε, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε το νερό της πλημμύρας μόνο ως κίνδυνο. Πρέπει όπου είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό να το αντιμετωπίζουμε ως προσωρινά διαθέσιμο πόρο που μπορούμε να συγκρατήσουμε, να αποθηκεύσουμε, να επαναχρησιμοποιήσουμε σε περίοδους εξηρασίας. Αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε, με ταμιευτήρες και μικρά φράγματα. Όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, μέρος της απορροής μπορεί να συγκρατείται σε ταμιευτήρες, μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές, υπόγειες αποθήκες νερού. Επίσης, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι, και είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αντί να αφήσουμε όλο το νερό μιας έντονης βροχής να φύγει στη θάλασσα, μπορούμε σε κατάλληλες περιοχές να επιτρέψουμε ή να ενισχύσουμε τη διήθηση στο έδαφος, ώστε το νερό να αποφύγει και αυτή φυσικά στους υπόγειους υδραφόρους. Αυτό ονομάζεται τεχνικός ή ελεγχόμενος εγκλειτισμός υπογείων υδροφορέων και ουσιαστικά είναι μια μορφή φυσικής αποθήκευσης νερού που Και μας βοηθάει να έχουμε κάποιο νερό αποθηκευμένο που μπορεί να αντλήσουμε, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσεις η ξηρασία του εδάφους, η οποία είναι σημαντικότατη πηγή πρόκλησης πυρκαγιών. Επίσης, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το νερό των flats, των πλημμυρών, για αποκατάσταση υγροτόπων και φυσικών περιοχών πλημμύρας. Αλλά εδώ θέλουμε μια αλλαγή φιλοσοφίας. Δεν χρειάζεται πάντοτε να προσπαθούμε να απομακρύνουμε το νερό όσο το δυνατό γρηγορότερα. Αν μπορούμε να δώσουμε χώρο στο νερό, ποτάμια, πλημμυρικές πεδιάδες, υγρότοποι, δάση, έδαφος, οι πηγοί υγροφορείς, όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως φουγγάρια. Μόλις έχουμε ολοκληρώσει ένα τεράστιο project που δείχνει πως οι πόλεις και τα περίχωρα μπορούν να γίνουν σφιγγάρια για να συγκρατήσουν νερό όταν υπάρχει περίσσια και να το απολευθερώσουν σταδιακά. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του να αντιμετωπίζεις τη λειψιδρία, που πλέον είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα ίσως που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Άρα αυτό το πόλις φουγγάρια είναι σημαντικό, και αυτό μπορεί να το ενισχύσεις με πράσινες στέγες, διαπερατά πεζοδρόμια, πάρκα που μπορούν προσωρινά να συγκρατούν νερό, δεξαμενές συλλογής βρόχινου νερού, αστικά ρέματα, υγρότοποι, δεντροφυτεύσεις, πράσινες υπεδομές. Όλα αυτά είναι μια συνολική μετασχηματισμός μιας πόλης για να γίνει πιο βιώσιμη και κλιματικά, αλλά και όσον αφορά το νερό και όσον αφορά τις πυρκαγιές και όσον αφορά τις λειψιδρίες.
Κύριε Κουντούρη, είναι τόσα τα θέματα που έχετε ανοίξει που πραγματικά μία εκπομπή δεν φτάνει. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είναι.
Θέλω να κλείσω λέγοντας ένα πράγμα. Την επιστήμη την έχουμε, την τεχνολογία την έχουμε και τα χρήματα τα έχουμε μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πρέπει να βρούμε τη δύναμη της υλοποίησης. Αυτά που σας λέω έχουν γίνει σε άλλες χώρες. Και εμείς
δηλαδή χρειάζεται πολιτική πρωτοβουλία, αυτό μας λέτε τώρα, αφού όλα τα άλλα τα έχουμε.
Και η δύναμη του ανθρώπου, όλων των πολιτών, που να ξέρουν ότι μπορεί η ζωή τους να γίνει πολύ καλύτερη και τα λεφτά τους από τους φόρους τους πρέπει να επενδυθούν σε αυτόν τον στόχο.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Κουντούρη. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Ήταν μαζί μας η κυρία Φίβη Κουντούρη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, επικεφαλής επιστήμονας της Παγκόσμιας Έκθεσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών και πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ενώσεων Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και διευθύντρια του Δικτύου Έρευνας και Καινοτομίας iForia.